Наш гость.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred praznikom Marijinega vnebovzetja oziroma pred velikim šmarnom sem gostjo oddaje poiskal med šolskimi sestrami svetega Frančiška Kristusa Kralja v Mariboru in zdaj sem gost v tako imenovani materni hiši, v kateri je tudi vezilnica, a o tem malce kasneje. Pred mikrofon sem povabil sestro Gizelo Knez, sestra Gizela, lepo pozdravljenje.
Lepo zdrav.
Hvala vam za gostoljubje, takole ob polni mizi sediva, ob dobri dišeči kavici in bova malce poklepetala. Sestra Gizela, omenil sem Marijin praznik. Kako se bo ta poznal v vaši redovni skupnosti? Kako ga sestre običajno praznujete?
Ja, Marijin praznik, to se pravi Marijino vnebovzetje, je tudi zapovedan praznik in celo dela prosti dan. Tudi naša slovenska provinca je posvečena Mariji in sicer Mariji brez madežnega spočetja. V naši cerkvi tukaj v Mariboru je pravzaprav začetek naše kongregacije, zato je tudi naša cerkev posvečena Mariji brez madežni. Zato Marijine praznike tudi slovesno obhajamo. Večkrat gremo tudi na Božjo pot, največkrat na Ptujsko goro, tudi na Brezja, bila pa sem tudi že na Višarjah in Sveti gori.
Mati Marija vam je zelo blizu. Kako jo vi osebno doživljate, kako ste povezani z njo, kaj vam pravzaprav pomeni? Eno naročje, pribežališče?
Ja, jaz sem Marijo že pravzaprav od otroških let častila. Ker zrasla sem v verni družini, doma smo imeli na steni tako lepo srce Marijino pa srce Jezusovo. Vem, da sem se večkrat te slike ogledovala in se Mariji tudi priporočala in prav tako Jezusovemu srcu.
Sestra Gizela, koliko let ste zdaj že šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja?
Jaz sem šolska sestra že 59 let.
Se pravi, tik pred jubilejem.
Ja. Tako je.
Zakaj redovnica in morda potem tudi, zakaj ravno ta red? Se spomnite tistih časov odločitve, kako je prišlo pravzaprav do tega, da ste vstopili med redovnice?
Veste, jaz sem redovnice najprej spoznala iz knjig. Aha. Jaz sem kot mlado dekle zelo rada brala knjige, tudi Življenje svetnikov. Posebej me nagovorila Mala Terezika, to se pravi knjiga Pove iz duše. Zelo me je navdušila njena ljubezen do Jezusa. Sicer prvo redovnico v redovnih oblekah sem videla na Brezjah. Aha. Zelo sem si jo ogledovala in ko sem bila pri spovedi, mi je tudi pater rekel, da imam redovni poklic, si prav še takrat nisem tako resno mislila, ampak dalo pa mi je to še bolj misliti, ker sem že čutila, da me to posvečeno življenje res privlači. Ko sem bila stara 21 let, sem se udeležila duhovnih vaj v naši župniji, ki so bile za dekleta. Vodil jih je pater Kokel, jezuit, in takrat nam je tudi med drugim povedal, da so še danes redovnice, tudi v Sloveniji še delujejo, ker jaz sem to sploh mislila, da jih ni, ne? In iz tistih duhovnih vaj sem potem odhajala vsa prenovljena. Res, že v samoti, že tiste tri dni v tihoti sem to veliko premišljavala in se tudi pred Bogom v srcu odločila in se zavedala, da je to moj poklic, da mene Bog kliče v posvečeno življenje.
To je precej velik korak, velika odločitev. Koga ste imeli takrat, da ste se naslonili in morda nanj ali na koga ste se naslonili ob takšnem velikem koraku?
Ja, jaz sem se naprej pač povezala z domačim župnikom, povedala sem svoje želje, kaj čutim, potem je pa on se znanil s šolskimi sestrami. Dve sestre so bile celo šoštane v župnišču, čeprav takrat sestre niso smele biti v redovnih oblekah. Najprej me z njimi seznanijo in one so me potem posredovale prošnjo našemu provincialnemu vodstvu, ki je bilo takrat v Beogradu. Mm-hmm. In tako sem potem že čez nekaj mesecev odšla kot kandidatinja v Novi Sad. Potem sem bila še kot postulantinja v Zemunu in 8. septembra 1964 sem že bila preoblečena v Pančevo. Bilo nas je 8 novink.
Aha. To je bila običajna pot takrat, se pravi, ne v Sloveniji, ampak enostavno v...
Ja, tako ja. Je. V Sloveniji ni bilo takrat možnosti novicijata. Dol je bilo nekaj več prostosti kot tukaj. Seveda pot ni bila tako lahka do vstopa, ker domači so mi kar branili, ne. Bile smo samo dve sestri, jaz sem bila druga od najstarejših. En brat je še bil starejši, imam tri brate, eno sestro. Sestra je bila šele stara 10 let, bila smo kmečka družina, sicer verna, zelo verna, ker smo hodili eno uro pa daleč peš k maši, to vsak nedeljo pa praznik. Ampak vseeno mi je bilo hodo, ampak bilo me najhujše, ko ata jokal, ko sem povedala, da grem. In tudi starejši brat, ko je ravno prišel od vojakov, je tako potem, ko me je spremljal na postaji, zelo jokal, ampak nekje, če Bog kliče, pa človek pač premaga vse te težave in gre naprej.
No, pa za hip ostaniva še pri vaši družini, pa pri tistih rosnih otroških letih. Vera vam je bila torej položena v družini že. Ste bili kmečka družina, verna, temelji vere so bili v njej že. Je pa družino tako v vojnih kot po vojnih letih doletelo tudi zelo veliko preizkušenj, ne?
Ja.
Med vojno ste bili v taborišču.
No, pa res v naši družini bila res verna, smo molili vsak dan, v sobotah, nedeljah, kleči, rožni ven. Drugače je bila pa naša družina zelo preizkušena. Leta 1943 so nas Nemci izselili celo družino s 3 majhnimi otroci, oziroma 2 sma bila rojena, 3. se je na poti rodil. Mama je mogla ostati v Celju, najprej smo bili par dni v Celju zaprti, potem so nas odpeljali v lager v Nemčijo in mama pa s tistim dojenčkom za nami prišla, ne. To se pravi, gor smo bili eno leto.
V taborišču, v delanem taborišču.
Je pa brat od očeta, Valentin ravno odslužil vojno, so ga potem poklicali v nemško vojsko, ker naš kraj bil takrat pod Nemčijo, a ne. Sem celo nemški rojstni list. So ga poklicali na rusko fronto. On je pa potem naredil prošnjo, da je pripravljen iti, če njegovo družino pustijo domov. In on je šel potem na rusko fronto, čez par mesecev že padel. Seveda nas so pa pustili tako, da smo eno leto bili gor še nečist celo. Ne? Potem pa smo prišli domov, seveda hiša je bila prazna, vse je bilo živine neč, vse je treba znova začeti. In seveda potem so znova začeli in... Potem leta 1950 so pa zopet očeta zaprli komunisti. Tam so kar več teh kmetov zaprli, zaradi tega, da so potem lahko zaplenili, prinesli zaplenili najlepši gost. No, po 2 letih se oče vrnil, ampak šele po smrti, ko je že umrl, je dobil oprostilno sadbo, da je bilo vse montirano. Potem je to dobil odškodnino, ne, ampak je bilo že to po smrti, tako da, ja.
Vi ste bili takrat zelo, zelo mladi,
ja,
pa vendar so spomini.
A vidite, jaz se iz vojne, kaj se jaz iz vojne gor od lagarja, tak ne, ampak doma pol se pa spomnim enih vojakov, kak so šli proti naši hiši in kako smo staro mamo bili tam nekje na travci sedeli. Pa da so nam tiste ovce, ko smo ovce imeli pri hiši, tudi pač pripeljali, da se jih potem sami nekje porabili, tako da. Ja, to se druga se jaz ne spomnim.
Je pa prav gotovo posledično bilo to potem življenje, pri katerem je bilo potrebno zavihati rokave, trdo delati, pomankanje.
Jaz pravim, da takrat, ja, po vojni se spomnim, da je bilo kar težko. Recimo, sušna leta se bila, niso to predelali, ampak kljub temu je bila obvezna oddaja. Še, če sem imel doma kaj, ali ne, sem mogo dati. Ni bilo lahko.
In ob vsem tem, ob vseh teh preizkušnjah, močnih preizkušnjah, življenjskih pravzaprav, se je tudi zaradi njih krepila vera, odnos do Boga, zaupanje v Božjo previdnost?
Ja, jaz sem tako občudovala našega očeta in kad vem, je tako, toča je padala. Pa sem pa šla tja v tisto sobo, ker sem imela mama pa ata, ne, spalnico in ata je na tleh klečal pa molil. To me je tako pretreslo.
Ja, ob teh neurih, ki smo jim zdaj priča, ne, smo veliko govorili o moči molitve na vse zadnje in o vsem tem, na kar smo ljudje že kar pozabili. Slovo od doma, rekli ste, da seveda je bilo težko. Prav gotovo tudi zaradi vseh teh zadev in zaradi povezanosti je bilo hudo, pa vendar potem kasneje podpora. Ne?
Ja, se prej, ko so domače spoznali, da sem srečna, so tudi oni leto res tudi bili srečni, z mano vreta. Ne? Hvala Bogu.
Naš gost.
Ostala sva pri novicijatu, pravzaprav potem že v Novem Sadu ste bili, najprej na začetku, potem pa v novicijatu v Pančevo, ne? Na Mali Šmaren ste bili sprejeti, ne?
Ja, na Mali Šmaren, na preobleki je prišla tudi moja mama, pa še ena moja prijateljica so prišli, sestra Edvina, tako da sem bila kar vesela, da imam tudi koga od domačih. Ker so imeli le ena daljava, je bila tu iz Slovenije prito Pančevo v tistih časih, pa hvala Bogu. No, sem bila vesela, da so prišli.
Kako ste se pa vi prilagodili? Spet drugo okolje, drugi drugačni ljudje, drug jezik na vse zadnje tudi? Ne?
Ja, tudi, ampak hvala Bogu, mi novinke smo bile, nas je bilo 8. 7 je bilo nas Slovenk, samo ena je bila dol iz Janjeva. Ampak je bila lušna, ne? Smo bile že kot postolantine skupaj v Zemuno in mi smo se kar lepo razumeli, veste, tako je bilo, pa so bile 2 novinki že drugo leto dol in če je bilo kaj tak posebnega, smo se kar na nje obračali in so že imeli več izkušnje kot me in tako da, no, voditeljca je bila sicer res stroga, porodo je bila teh kočevskih Nemcev, ampak zelo dobra. Zelo dobra, čeprav je pa res zahtevala, ne? Svoje zahtevala in tako, da smo se kar dobro počutile, če tudi mogoče je bilo tudi kaj težko, ne? Vstajali smo zelo zgodaj, ker smo imeli mi že o 5 mašo, zaradi teh sester, ki so delale v bolnici. No, tako da smo že, jaz se spomnim, da smo s prvo leto že ob 4 ostale, smo pa mogli tudi večer zgodaj spati, to je pa tudi bila zahteva sestre voditeljice.
Se mi zdi, da se takole v novicijatu postavijo neki temelji. Ne?
Ja, ja.
Kaj recimo ste vi takrat, od takrat še vedno držite, ne vem, ta red ali kaj je najbolj takrat se zalezlo v mlado sestro takrat?
Ja, to se pravi v novicijatu, se pravzaprav spoznava pravila redovnega življenja. Posebej nekaj smo mi tudi Frančiško red, smo se še na poseben način spoznavali svetega Frančiška. In pri njem je res zelo vstaja ta njegova preprostost, ponižnost, pa veselje. Vidite, to me je zelo nagovorilo, z veseljem služiti Bogu, biti vesel redovnik, tako. Ja.
No in potem sestra Gizela Knez je po Pančevu prišla že Ljubljana. Ne?
Ja, Ljubljana, to se pravi. No, eno leto sem bila še v Repnjah pred službo, potem smo pa kar, najprej je sestra Valerija prišla v Ljubljano kot družini, takoj za njo pa tudi jaz. To se pravi, leta 1969 v januarju sem bila že sprejeta v službo v Ljubljani, v pisarno, ne? Jaz sicer nisem imela tako veselje za pisarno, ampak sem rekla, če sprejmeš, ti Bog da tudi veselje, tako da sem se tudi v tej službi kar dobro počutila.
To pri upravi časopisa Družina.
Ja, tako.
Kakšno je bilo vaše delo tam?
Ja, v začetku si se mogel pravzaprav vse naučiti, tudi pošto reševati, pa potem sem pa prevzela stranke, ne, pri blagajni sem bila, tako da sem veliko let sem to delo opravljala. Delo stranka mi je bilo kar zanimivo, veste. To so prihajali župniki, so tudi se sorte povedali, a ne, tako da, da je bilo kar zanimivo delo, a ne. Zdaj, da je bilo pa tudi treba natančnosti, ne, ker sem zaključevala vsak dan blagajno, da se štimalo, narod vesto so že do drug naredil, potem blagajno zaključiti, ampak hvala Bogu je to. Posebej potem 89. leta smo že dobili računalnike, da smo, to je bilo res precej vlašeno naše delo.
28 let je bilo tega dela.
Ja, 28 dela, let je bilo, sem bila pri družini, ja. Tako.
Ves ta čas pa ste tudi poučevali verouk.
Ja, to je bilo moje popoldansko delo. Verouk sem z veseljem poučevala, ker se mi je res delo. Imela sem veselje do mladine, do otrok in to delo me je tudi obogatilo. Zato sem kar nekje bila vesela, da sem lahko to v popoldanskem času to vršila. Ne. Posebej najdlje sem bila Ljubljana Vič.
Ja, na Viču je veliko generacij, ki se vas veselijo spominjajo prav teh veroučnih let. Kaj pa je vam pomenilo ta stik z otroki? To je bilo dinamično delo, precej najbrž.
Ja, zelo dinamično. Jaz sem kar veseljem sprejemala te otroke, ko sem videla, kako so zauzeti. Če danes poslušam te katehistinje, je čist drugo vzdušje. Takrat so pa res bili želni nekaj slišati, pa nekaj se naučiti. Pa smo imeli te delavnice, ročne delavnice, vidite, to so tako z veseljem delali. Jaz se spomnim teh ministrantov, ne, ko so prihajali, ko smo jaslice vlivali, potem vizitke delali za materinski dan. To so s takim veseljem prihajali. Imeli smo to v sobotah dopoldne izmed veruka, tako da jih včasih sploh domov nisem mogla spraviti. Starši so bili že včasih nevoljni. Ena mama mi je tako poučila, vete, vi se preveč žrtvujete za te otroke, ampak jaz sem videla, da kaj misli ona. Oni bi radi popoldne nekam šli, pa so še otrok domov ni bilo.
Lepa leta, jih imate zelo v lepem spominu, ne?
Prosim?
Imate ta leta zelo
lepo. Ja, zelo lepo, mislim, več posebej, ne? Dve leti sem bila tudi za Bežigradom, ampak tudi tam je bilo zelo lepo, ne? Tako da tam smo imeli bolj male otroke, ampak so bili zelo, zelo zanimivo, moram reči.
Prej, ko sva se pogovarjala, ste omenili, da takoj po vojni redovnice niti niso smele biti v oblačilih.
Ne.
Kakšno je bilo pa potem vzdušje, ko ste vi začeli delati, recimo, ko ste se enostavno sprehodili tudi zunaj po ulici?
A veste kaj, 68. leta smo se lahko mi oblekli v redovne obleke. Tudi smo spremenile obleko, bolj poenostavile, ne, bez smeti se velike kornete, pa tu smo imeli vse čez. Potem smo bilo samo bil ratnik, pa belo šlajerjo. In ja, začetka so nas nekateri bolj čudno gledali, ne. Tudi, veste, mi smo bili tudi v službi začetka od civilo. Potem pa, ko je prišlo to naročilo, ne, jaz sem se kar z veseljem oblekla. Eno se je še štice rekla, da mogoče ne bo dobro, potem je sestra provincialka rekla, ja, pa bodite brez pečolana. Ampak pa smo pa za eno sestro, ki smo skupili, rekli, a bomo v redu, redovne obleke ali pa nič. Tako da smo kar potem se v redu oblekli, pa je šlo, veste. So ljudje to sprejeli in...
Ste čutili, ne vem, spoštovanje ali obratno? Ali...
Ja, veste, včasih od kakšnih tudi. Enkrat se spomnil, smo se s Amalijo pešle iz centra Gorna Vič, da so eni za nami kamenje metal. Pak sem rekla, to je naš delež, ne? Se Jezus napovedal, da nas vas bojo preganjali. Ampak drugač pa ni. Nekateri so pa celo nas nagovorili, pa pozdravili, pa tako, ja.
Čudni časi so bili to, ja, takoj ja. Po vojni. No, ampak potem se je marsikaj spremenilo, tudi časi so se spremenili, tudi mesto službovanja se je spremenilo. Ja. 2001. ste šli v Maribor.
Ja, tako je. To se pravi, po 28 letih službe sem prišla v Maribor. Tu se je namreč materna hiša obnovila. In sestre, ki so bile prej na Gregorčičevi, so se že preselile v mesto aprilo. Jaz sem prišla tukaj v mesecu avgusto, konec avgusta, da sem prevzela študentski dom, obenem pa tudi beruk na Kamnici za prve 4 razrede.
Spet delo z mladimi, ne?
Ja. No, vidite, imela sem pa tudi, ne samo kamniške, tudi gor otroke, Sveti križ. V začetku smo se še malo dajali, ker župnik je nekaj želel, da bi skupaj imeli verok. A veste, oni pa imajo svojo šolo gor in niso mogli, ker s temi otroci smo imeli takoj po pouku, ne, ki je šola blizu. Oni imajo pa svojo šolo, pa je daleč. Pa smo se pa, jaz sem rekla, bom posebej učila in moram reči, da so bili ti otroci, ko so imeli že par ur vmes oddiha, čisto drugačni. Tako, jaz sem rekla, ko je ta Klemen Omašnik napisal, da nisem povstignila glasu, sem rekla, bom enkrat povedala, da ni bilo treba, ker so bili tako. Res, veste, ti so bili že tako utrujeni, neko prideš, tam si 5 ur v šoli, pa pride speče v roko, že ne moreš več poslediti. Ti so bili pa zelo čisto drugačni, res.
Je veliko teh nekdanjih veroukarjev, s katerimi se sem ter tja srečate, omenili ste, da je Novomašnika tudi?
Ja, da, Klemen je bil moj učenc, ja. Zato sem mu tudi, sem rekla, je tudi prišel, da mu Novomašni plašč naredim, ne. Sicer je prej še Ljubljanski prišel, to je pa zmeraj prej, on je zmeraj prej.
In ste delali, vezli tudi Novomašne plašče. Ste vezli potem letos tudi?
Ja, smo naredili. Mi so prišli še ena naročila za Zlato Mašo, ampak sem pol pa Karameličanke prosila, tudi sem dala načrt, da so one to sprejele.
No, to je še eno od vaših poslanstv na vse zadnje. Rekli ste, da ste bili najprej za študentke odgovorni v materni hiši, pa potem verug, potem pa delo v vezilnici.
Ja, no, ko sem jaz mogla prevzeti, sestan Cila je umrla, sem jaz mogla pol komplet prevzeti tole vezilnice, tudi voditi knjigovodstvo pa to. Potem sem jaz verug tudi opustila, ne, čeprav ne rada, ampak tako delo zahtevalo. Je pa res to delo v vezilnici, bi rekla, res lepo in če ga z veseljem delaš in vidiš, da nekaj narediš, si sam potem vesel. Veste, zdaj nekateri pravijo, ne, recimo tam je, se sem hotla to po vam pokazati, da se naše delo začne pravzaprav z molitvijo. To je velika, ne? Zdaj mi imamo najprej meditacijo v cerkvi, potem pol sedmih sveto mašo, po maši hvalnice, potem zajtrk, šele po zajtrku gremo vsak na svoje delo. V povdne imamo spet kosilo, molitveno, dnevno uro, potem popoldne pa spet na svoje delo. Zvečer imamo zopet molitev, to se pravi, mi imamo vsak dan skupni rožni venec, pol ure molitve pred najsvetejšem v tihoti, potem večernice, večerja, potem pa smo prosti, ali včasih imamo tudi rekreacijo. Tako da se naše delo prepleta z molitvijo in delom, a ne? Da ni samo, bi rekla, kar skos, se ne drži kar skos dela. In je pa res, da jaz večkrat tudi, ne, molim za tistega, za katerega šivam. Ne. Včasih se mi uspe, če ni tako zahtevno delo, tudi vmes kakšno desetko zmolim, drugače pa posebej pa tudi še molim za tistega, ki šivam. In tudi to delo me nekje povezuje, da sem nekje bolj povezana z liturgijo, a ne? Res te liturgične stvari šivati je, ne hotete, to povezuje z mašo in tudi, da se res čutim dolžna, da več volim za duhovnike in nove duhovne poklice. To nekje sem kot eno dolžnost čutim ob tem delu, a ne?
Kako lepo je slišati, da so ob čudovitih vzorcih potem utkane tudi molitve v te izdelke. Kaj vse nastaja? Mašni plašči, kaj še vse?
Ja, mašni plašči, štole, potem tudi mitre, včasih je treba čez kakaj noviškovega več mitr letiti. On smeglih Jure prinesel, očkova no, popraviti eno mitro, ker mu je prevelika. Potem oltarni prti, potem albe, te prtički za mašo, potem veliko smo prej tudi bandere delali tiste ne, za procesije. Zdaj letos smo samo eno nebo smo naredili, letos zakaj jaz tale stvari dajem zdaj, če kdo tako gospodo Vidmarjovo tace, na vete, on dela tudi, sicer zdaj še hčerka voditi na tole, ker mi ne uspemo tega delati. No, no nebo smo se še že naredili letos, tako da, ker je bilo gli za našo župnijo, ampak to treba povedati.
Je pa vezilstvo tukaj v Mariboru ima dolgo tradicijo, ne?
Ja, pravzaprav, ko so sestre prišle leta 1864 v Mariboru, to se pravi za vzgojo mladine, so skoraj sporedno začele tudi z vezenjem mašnih paramentov. Ba je bila to želja škofa Slomška, ki je malo pred smrtjo izrazil svojemu najbližjemu sodelavcu Kosarju in on je to sestrom povedal in to je bila, za sestra bila ta njegova želja sveta in so to res začele. Ba je rekel, predvsem za revne župnije, a ne? Se to tudi mi upoštevamo, ne? Se govorimo, da včasih kdo težko plača, da res to se upošteva, a ne?
Kako pa je z vzorci, z motivi, to prinesejo že naročniki, kakšne skice ali potem same izdelate?
Ja, veste, mi na ponavadi, ko bide nekdo naročiti, naš album pokažemo. Nekaj noter imamo veliko že narejenih plaščov, a ne, da se tam ogledajo, ker veste, je pa res, da so za vezilnico, že posebej že prej za Radovljiško, so delali največji umetniki, kot je Stane Kregar. Kregar je bil tudi duhovnik, veste, on se je zelo znal poglobiti v te cerkvene paramente. Potem je bil Ivan Vurnik, pa njegova žena Helena. Helena je tudi veliko vzorcev narisala, tudi Čemažar. Tudi še par let nazaj smo delali tudi od Čemažarja in plaštemo njegovemu nečaku. Potem pa tudi sestra Pavla pa Darinka, no sestra Pavla več, so tudi risale, ne, imamo tudi kakšen plašče njen. Tako da imamo res veliko tehle oziroma načrto, se bomo jaz tudi kakšnega pokazalo vam potem tam.
Koliko časa pa recimo nastaja tak mašni plašč, da nimo poprečil?
Ja, veste, kaj, da to kar traje ne 2 meseca. A veste, ker to delo na okvir je počasno, ne?
In seveda vse ročno, ne?
Se nariše, potem sestra Brigita, veste, ko se nariše na blago, mora vse ročno prepeti, kjer bo ona strojno tamborirala. Potem tamborirni stroj imamo, potem ona tamborira, potem to prinese sem, potem pa napnemo na okvir, ne? Za plašče imamo takšne dolge okvire, štole manjše. In potem se pa začne krasiti z zlato nitko in zlatimi ploščicami. Šiv za šiv, zelo počasno, ne? Tako da je res, kar na 2 meseca traja, da se če je bolj bogat plašne, če je bolj preprost, se že prej naredi.
Pa potem prepoznavate te svoje, da rečem grobo, izdelke, recimo pri mašah ali pri kakšnih slovesnostih, slavih?
O ja, to že prepoznam, kaj je naše, kaj pa ni, ker mnogi pa zdaj tudi kupujejo, vete, na Poljske, mene se dobijo res poceni plašči, ampak niso pa brekla s temi motivi, a ne, verskimi, ki smo jih mi Slovenci navajeni. Vete, tale je gospod, tajnik ljubljanskega škofa, ne, ki je imel tukaj eno predavanje, rekel, Slovenci imamo svoje umetnike, ki nam rišajo, ki nimajo drugi narodi tega, ne, da smo lahko to hvaležni, veseli. Ne, in se ta, res tudi ta cerkvena umetnost, vezirstvo, res dvignila na neko visoko kulturno raven. Jaz sem to videla, da se to zune ni to skor še bolj zanimajo kot mi. In da smo imeli enkrat tamle pokrajinski muzej, ne, je imel razstavo plaščev, tam Sveta Trojica ima ogromno plaščev. In potem so tudi naj povabili, da smo tam predstavljali vezilnico. Jaz sem imela takrat lih na okvirju ta naš marin plašč, da sem tam šivala pred njim. In to so tako poslušali, tako gledali. In potem bi se tako bili navdušen, pa ja, boste še koga naučili, da bo šlo to naprej, vete. Sem videla, kako so to ljudi navdušeni. In pa lani, ta moj nečakinja dela tukaj v arhivu, ne, v škofijskem, na zgodovinskem oddelku, je pa tudi imela, so prosili tole učenci ali dijaki, to so že študenti drugega letnika umetnostne zgodovine, da mi ne knjige pokaže. Ne. Mene je pa prosila, da jim malo vezilstvo pokaže. In jaz sem res takrat, sem kar stolne plašče si sposodila, ker imajo tudi naše delo. Ne. In so potem res se vsak zanimanje, posebno ena profesorca rekla, na tem področju pa mi čist premalo vemo.
Ja. No in če zdaj ponovim to vprašanje, ki so vam ga že zastavili tudi drugi, ja. Kako je z nasledniki? Je kaj mladih, ki se tudi ukvarjajo s tem?
Ja, tako je, se pri nas, se zaklava zelo rada prišla tu pa tam v vezilnici, kakor je časa imela in tudi lepo šiva. Zdaj imamo mi eno kandidatinjo iz Egipta, aha, ki je rekla, a veste, da je bila 3 tedne v Ljubljani, ki se uči slovensko. Aha. Lušna, vete, taka mala. In je tudi prihajala že prej, ko bila tukaj. Tam se pa se je rekla, pridem danes v veselico. Pridim po, ker ima veselje. Drugače vam pa povem. En fant, ko je bil še maturant, Marko Balažič. Maturant je bil 4. letnika 1. gimnazije. Si je vzel za raziskovalno nalogo vezilstvo. In takrat je potem najprej predsojnici telefoniral, potem pa seveda ga sem napotila, prišel sem, razne stvari hotel vedeti, da sem mogla povedati, potem pa naučiti se, on se hotel vse naučiti, mm-hmm, a vete, šivati pa to. In ta fant je dobil prvo nagrado. Prvo nagrado. In on je tudi štolo naredil. Izvezel sam, no malo smo s Brigito pomagali, sem malo tisto, se pa imam tam. In ta fant zdaj še naprej dela. Včeraj mi je spet SMS napisal, če lahko spet pride v krog. A vidite, on je tako vesel, če mu lahko recimo pride kakšen dopoldne to delati. On se bolj meni zahvaljuje, da smo ga sprejeli, da lahko to delam. Tako je že lani, ko smo za Janeza Pavla delali plašne, je imel 22 klasov in da je on lahko en klas naredil, to je bil zelo, zelo vesel, vete. Da rekla, če ne bojo dekleta, bojo pa fanti šli.
Še enkrat se potrjuje dejstvo, da to ni zgolj tehnično opravilo, ampak da je treba v to delo vezenje unesti še kaj drugega, srce in molitev.
Ja, jaz pravim, jaz res to smatram, da je to res božji dar, da lahko šivam. Jaz pravzaprav sem, prej nisem niti vedela, da je to tako lepo delo, ne? Da lahko šivaš vmes, res tudi meditiraš, ne? Če že ne moraš moliti. Tako da res da je smatram to delo, je pa da je opleteno not tudi z molitvami, prepleteno z molitvami, to se mi zdi, da je zelo pomembno.
Naš gost. Naš gost.
Moja današnja gostja je sestra Gizela Knez, šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja v Mariboru in gostujem v tako imenovani materni hiši, v kateri je tudi vezilnica, o kateri sva govorila, sestra Gizela. Je pa tu še precej dejavnosti, tudi Karitas je tu, ne?
Ja, v tej hiši je še študentski dom, imamo prostora za 36 študentk, potem je center Mir, kamor hodijo te družine, ki so nekako v stiskah na pogovore. Potem v naslednji naši hiši, ki je čezraven nas, je tudi Karitas, ki vsak dan deli več stot in podelijo hrano. Potem imajo kuhinjo, za 60 do 70 ljudi pride vsak dan na kosilo. Potem tudi to zdravniško ordinacijo za tiste, ki nimajo zavarovanja. In tudi stanovanje imajo za nekatere študente, ker je hiša velika. Ne?
Dela vam ne zmanjka, ne?
Dela ne zmanjka, ja.
Morda še beseda res o redovni skupnosti. Že prej ste tako lepo opisali vse približno, kako poteka dan. Že zelo zgodaj, veliko molitve, meditacije, ja. Se pravi, da je potem tudi delo na nekih pravih temeljih. Kot v vsaki družini je potrebno tudi v redovni skupnosti najbrž prilagajanje in tako naprej.
Ja, seveda je treba. Saj, mi se tako sproti pogovorimo, a ne? Imamo dobro predstojnico, ki se je res razumevajoče. Če so kakšne take posebne potrebe, se z njo pogovorimo, včasih pri mizi, včasih osebno, tako da večjih problemov res nimamo.
Kaj pa vam osebno v redovni skupnosti prinaša največ veselja? Takole skupno delo, druženje?
Ja, meni se kar zdi, da je zelo lepo, ko imamo toliko skupne molitve. Posebno mi je pri srcu, da imamo vsak dan adoracijo v tihoti pred najsvetejšim. Čeprav tudi smo nekatere zadolžene za eno uro tedensko v stolnici, ampak mi je pa zelo lepo, da smo to doma kot skupina, kot skupnost skupaj pred najsvetejšim. To mi je zelo lepo. Pa tudi mi je lepo, imamo skupne maše, razen nedeljah, pa tudi pri mizja, ne, se tako lepo pogovorimo, ob torkih imamo tudi malo razvedrila, to se mi rečemo rekreacijo, včasih se gremo tudi kakšne igre ali kaj drugega, tako da mora biti tudi veselje, ne samo delo, pa to. Tudi malo sprostitve, ne, pa tudi lahko, ne, če ktera želi, lahko gre na sprehod, pa tako.
Dobre volje je med vami veliko, to tudi sam čutim.
Ja, hvala Bogu, jaz sem rekla, veste kaj, jaz včasih pri mizi, kak vaš vic pove.
No, lepo. Ja, bo smih je znam.
To pa rekla Polonca, tebe se bom potem zapomnila.
Po vicih.
Ne, ker se pol vsi nasmijijo, veste. Jaz sem nekje brala, da bi se mogel trikrat na dan iz srca nasmijati.
Kaj pa vi osebno, recimo, kaj je pa za vas, kakšen tak poslatek? Je to, ne vem, pesem, je to knjiga, je to...
Ja, knjige sem zelo rada brala, pa tudi pesme rada poslušava, ne, tako da mi je glasba tudi blizu. Veste, v naši družini je se kar moj brat starejši... Se najprej citre naučil igrati, potem harmonko, pa že klarinet, ta drugi tudi, oba, tako da so kar precej bilo veselje v naše družini, ne? In da je citre se hodil učiti strico Črno na Koroško, včasih je strico prišel, no to je eno tako glasbilo, ki je zelo lepo, a ne, prijetno.
Ostajate povezani z družino zelo, ne?
Ja, če sem šla na dopust, sem šla kar domov, čeprav mi smo v hribih doma, vete. Tako, to je pot iz Šoštane proti Črni na Koroški, Svet Vid, župnija Zavodnje, to je blizu Šoštanja. Opravljaj našo župnijo tako iz Šoštanje, ne, ker zdaj nimamo domačega duhovnika.
Visoko v hribih?
Ja, kar. V njih 700 metrov gotovo, ne. Šentvid je više gora, ne. Mi se pol spuščamo dol proti Velunije, je nižje dol, ampak Šentvid je pa kar visoko, blizu 1000 metrov.
Sestra Gizela Knez, bliža se tudi vaša obletnica, 60 let prihodnje leto redovništva. najbrž ne bi menjali te poti, ne?
A seveda ne bi menjali. Zdaj samo vprašujem Jezusa, a bom še živela? Veste, ko je moja sestra Veronika, ki je tudi bolničarka, ko sem moj prvi izvid prinesla domov, oziroma je prišel po pošti, pravi, veš, ti pa ne boš dolgo živela. In jaz pa nekaj časa stalo v tem bila, ja se imam, pa Jezus, ti si mi že pokazal, da ne bom, veš, pa sem prosila, veš, pa ta dva plašča bi še že rada naredila. Ampak zdaj se mi pa le zdi, da se zdravje malo zboljšuje, ne? Ker sem bila v bolnici zaradi tega, ker imam vodo v srčni vojnici, ampak bomo videli nekaj. Jaz nekla, Jezus, vse dam v Božje roke, kakor je Božja volja, ne? Tako bom pa sprijela.
Ob koncu morda še beseda o mladih, prihajajo mlade kandidatke. Kaj bi vi položili recimo mladim dekletom, ki vendarle malce razmišljajo o tem, da bi stopile na podobno pot, kot je vaša? Kaj bi jim položili na srce?
Jaz bi položila predvsem to, da molijo, da si izberejo pravo pot v življenju. Jaz sem zato kar predvsem molila, ne, da mi Gospod pokaže, kaj je moja pot v življenju, a ne? In če čutijo poklica, ne, da so poklicane posvečeno življenje, naj res prosijo za milost, ne, da bi ta poklica res prepoznale in se tudi potem z veseljem in s pogumom odločile za to. Ne. Res, če te Bog kliče, si tam najbolj srečen. Ne. Zdaj, ko sem bila 14 dni nazaj tamle v Kočah, se me je povabila ta Marinka, katehistinja v eni skupini, sem videla, da mlade najbolj zanima, a si srečna redovnica. Jaz sem rekla, sem srečna, ne? Ker Jezus, ki te pokliče, ti da tudi milost in moč, ne? In če se res predaš Bogu, a ne, te tudi osrečuje, ne? Kljub temu, da pride kakšne preizkušnje, ampak moramo računati, komor Bog da poklic, mu da tudi moč in veselje, a ne?
Kakšne čudovite besede za konec najnega pogovora, sestra Gizela Knez. Iskreno vam hvala za vaše gostoljubje, za vaš pogovor, za vaše služenje in želim vam obilo zdravja še v nadaljevanju in še veliko lepih mašnih plaščev, štol in ostalega.
Ja, hvala lepa. Res se jaz tudi zahvaljujem za to. Zdaj me šla pa še v vizilnico, da malo pogledama.
Velja. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Naš gost.